Գլուխ երկրորդ. Բերթաբնակները. Երեք տարի անց. Եվ եղավ, որ Եզեկիա թագավորի 14-րդ տարին վեր եկավ Ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորը Հուդայի բոլոր պարսպավոր քաղաքների վրա և առավ նրանց։ Եվ տիրոջ հրեշտակը դուրս եկավ ու զարկեց ասորեստանցիների բանակում 185,000։ Եվ երբ որ առավոտը վեր կացան, և ահա բոլորը մեռած դիակներ էին։ Եվ Ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորը չվեց գնաց դարձյալ և նստեց Նինվեյում։ Եվ երբ որ նա երկրպագում էր իր աստծուն Նեսրաքի տանը, նրա որդիքը, Ադրամելեքը և Սանասարը սպանեցին նրան սրով և իրենք փախան Արարատի երկիրը։ Սրանցից մեկին այն է Սանասարին, մեր քաջ նախնիս կայորդին բնակեցտում են նույն Ասորեստանի սահմանների մոտ, մեր աշխարի արևմտյան հարավում։ Նրա սերունդը աճելով և բազմանալով լցրեց Սիմ կոչված լեռը։ Պատմագիրը ասում է, թե սրանից սերվեցին արծրունիները և գնունիները։ Պատմիչն ասում է նաև, որ այս արծրունիները սկզբում արծվունի են կոչվել և արծիվներ են կրել Վաղարշակ թագավորի առաջին, երբ վերջինս նախարարություններ էր հաստատում հայոց մեջ։ Սակայն ոչ թե պատմիչը, այլ կուսակալ Թիրասը անընդմեջ պնդում էր, թե այս արծրունիներից են սերել իր հայրերը, չնայած այն բանին, որ ինքը արծրունիների հարստության մեջ ոչինչ բաժին չուներ։ Փոխարենը փսփսոցներ կային, թե այս Թիրասը Պոնտացի Պիղատոսի ազգականն էր, ում հայրը տարիներ առաջ թունադեղել էր Տիգրան Մեծի լավ բարեկամին և զինակցին, Պոնտոսի արքա Միհրդատ և Պատորին, որի մասին վերևում արդեն հիշատակել ենք։ Այսօր Թիրասի մոտ հյուրընկալվել էր Մեմուքան անվամբ մի այր, ում հագին պարսկական վայելուչ հանդերձանքներ էին, իսկ մատին մարած ազնվական հին տոհմին պատկանող ոսկե մատանի, որն ակտարկում էր մոգերի դասի հետ նրա կապը։ Արդ Մեմուքանի բեղն ու մորուքը ալիքավոր էր, օծված նարդոսի ծանրագին յուղով։ Մազերը թավ էին, ուղիղ, ետսանրած։ Քիթը կրնոս էր, շուրթերը բարակ, աչունքը խոժոր, դիմագծերը իբրև մթագնաց։ Նրան նայելով չէիր ասի, թե սա գեղեցիկ է, բայց ինչ-որ առինքնող բան ուներ իր մեջ, որ տեստողներին իսկույն հուշում էր, որ այս մարդը անշուշտ ազնվական է։ Թեպետ նշենք, որ այս մարդը ազնիվ էր նաև կեցվածքով և շարժուձևի յուրահատկությամբ, առանց կասկածի ավելի բարձր կարգ ուներ, քան իր զրուցակիցը, որ կուսակալն էր։ Սա կուսակալի կնոջ, աստղերի մորեղբայրն էր, ով Պարթևատ շահի խոստակն էր արդեն 28 տարի, և Հայաստան էր ժամանել հատուկ պետական գաղտի մի հանձնառությամբ։ Պարսից պաշտոնյան հարկ այցելելու իր պատճառանքը ներկայացրել էր, իբր եկել է քրոջ աղջկա, աստղերի պատվին սարքած խնջույքին ներկա լինելու։ Քանզի հայտնի էր, որ կուսակալը 10 օր անընդմեջ տաճարի գավթում ողջակեզներ էր զոհում ի պատիվ Վահագն Աստուծո և իր իմացած բոլոր ոգեղեն զորություններին, որպեսի կնոջ արգանդը բուժվի անպտղությունից և մի երեխա լուս աշխարհ բերի։ Իսկ երբ լրացան ուխտի օրերը, իշխան Թիրասը մի մեծ ճաշկերույթ պատրաստեց Բերթի ամառանոցում և իր տուն կանչեց գավառի բոլոր անվանիներին։ Եվ արդ կուսակալ Թիրասի դիվանագիտական փորձառությունն իրեն պարզ հասկացտում էր, որ կնոջ պարսից բարեկամը հարևան երկրից այստեղ է եկել, արքայի կողմից ինչ-որ պատգամով կամ հաղորդագրությամբ, այլ ոչ մանավանդ միայն իր քրոջ դստեր պատկերը տեսնելու։ Քանզի Մեմուքանը աստղերին տեսել էր ընդամենը 2 անգամ և այն էլ մանուկ ժամանակ։ Ուստի կուսակալը պարսից խոստակի մտքին իմանալու ակնկալիքով վերջինիս հրավիրեց տան վերին հարկի իր աշխատասենյակը, մոկած գավառի համեղ խաղողի հյութը ըմբոշխնելու և զրուցելու։ Իշխան Թիրասը հոգացել էր, որ ծառաները հյուրասիրության սեղան պատրաստեին երկրորդ հարկի իր առանձնախցում, այսպես էր կոչում նա իր սենյակը։ Եվ երբ ներս մտան, ծղոտահյուս ցածրիկ սեղանը լի էր մրգերով, սառը հյութով և գինիով։ Այսպիսով երկու քաղաքագետները հարմարվեցին մեկ բազմոցի վրա և գինով լեցուն գավաթները առան իրենց ձեռքները։ «Ազնիվ Մեմուքան», իրեն բնորոշ բարձր հնչողությամբ զրույցի հիմքը դրեց Թիրասը։ «Որպես բարեկամ, ինչով կարող եմ պետքական լինել քեզ Հայաստանում։ Վստահ եմ, բացի քրոջդ դստերը հյուրընկալվելու անկեղծ մղումը, ուրիշ գործեր էլ կունենաս այստեղ, հայոց աշխարում»։ Այսպես ասելով, կուսակալը ասես հեգնեց իր հյուրի մեկնաբանությունը առայն, որ այստեղ գալու պատճառը բարեկամական անշահ պորտկումն էր։ Ճիշտ կռահեց իր պատվելի թիրաս։ Աջ ձեռքը սրտին դնելով խոսեց պարսից պաշտոնյան։ Նա հստակորեն զգաց տանտիրոջ տոնի անթաքույց քամահրությունը, բայց ցույց չտվեց վիրավորանքն իր, այլ շարունակեց. «Բացի քրոջս դստեր, աստղերին տեսնելու կարոտը, այստեղ է ինձ բերել ևս մի հարց. այն, որ քեզ պատմեմ հայ ժողովրդի հանդեպ ունեցած պարսից արքայի բարեհաճությունը և մտածմունքը»։ Իշխան Թիրասի դեմքը լրջացավ։ Նա իր ակնապիշ հայացքը հառեց մարորդու վրա։ «Պարսկական շահի բարեհաճությունը և մտածմունքը»։ «Ի՞նչն է զարմացնում քեզ, պատվական մարդ»,  ասաց պարթված ազնիվ դեսպանը և իր խոսքը թեքեց ուրիշ ուղղությամբ։ «Հայտնի բան է, որ դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը բարեկամության և մշակույթի բազում թելերով կապված է եղել պարսից ազգի հետ. ընդհուպ, մտերիմ ազգականներ են եղել մեր երկու երկրների շատ թագավորները, իշխանները և նահապետները. Բայց միևնույն է, հայը հայ է, իսկ պարսիկը պարսիկ»։ Կուսակալի այս ասացին մարած ազնվականը չպատասխանեց, կամ պատասխանեց ոչինչ չասելով։ Երկու ազնված այրերի միջև խոսակցությունը մի պահ դադարեց։ Լռության այս կարճ ընթացքում տանտերը և պարսիկ հյուրը գինի խմեցին, միրգ ճաշակեցին։ Արդ Մեմուկանը շոյեց մորուքը և վերսկսեց խոսքը։ «Կարող եմ քեզ մի գաղտիք վստահել»։ «Ինձ համար դա մեծ պատիվ կլինի»,  կիսահեգնաբար ասաց Թիրասը և կարևորագույն մի բան լսելու ակնկալիքով փռվեց բազմոցին։ «Պարսից պալատում փսփսոցներ են շրջում, որ արքան տարբերակներ է փնտրում Հայաստան աշխարը հռոմի լծից փրկելու. և նման գործի հաջողությունը ապահովելու համար վեհապար շահը շատ ոսկի, զենք և մարդիկ է հավաքագրում թագավորության բյուր գավառներից. ազատագրելով հայոց հողերը, նա կամենում է այստեղ կառուցել ամրոցներ, բերդեր, արհեստանոցներ. կարծիք կա, որ նա սկզբի շրջանում զգալի չափով կնվազեցնի գյուղացու հարկը. նաև կհոգա, որ արևելքից ձգվող մետաքսի ուղին անվտանգ կերպով այս երկրով անցնի արևմուտք, որը մեծ շահույթ կբերի տեղի առևտրականին և ձեռներեցին. այսպես, մեկ ընդ միշտ կլուծվի հայոց վրա ծառացած աղքատությունը, որի մեջ որ կաք. բնականաբար, շահը արքայորեն առատաձեռն կլինի նաև նրանց նկատմամբ, ովքեր մեզ կօգնեն. ինձ հասկանում ես»։ «Հասկանում ես ինձ»։ Թիրասը ժպտաց։ «Ինձ կաշառել ես փորձում, Մեմուկան»։ «Չէ, ինչ ես ասում»,  իր խոսքին հատուկ հանդարտությամբ ասաց պարսկական դիվանագետը։ «Ուղղակի քեզ հետ կիսում եմ սրտիս բարեկամական մտածմունքները»։ «Ինչ անհրաժեշտ է միջոցներ վատնել մի ազգի համար, ով ամեն պահի կարող է հանգիստ ձեզ դավաճանել»։ Կուսակալի այս հարցադրությունը մարազգուն ցնցեց։ «Ներիր, թե հարցս երկիմաստ թվա»,  ասաց Թիրասի կնոջ աստղերի բարեպաշտ քեռին։ «Ազգությամբ ով ես»։ «Ես մեծն հռոմի քաղաքացի եմ»,  կտրականապես թնդաց Թիրասը։ Այսպիսով նա նրբին դիվանագիտությամբ նաև վերջնականապես խափանեց իր հետ փոխադարձ համագործակցություն հաստատելու եկած պարսից դեսպանի փայփայած հույսը, որի համար Մեմուկանը պարթևած երկրից ժամանել էր հարկ։ Մարած իշխանը լռեց, շունչ առավ և շարունակեց. «Ես նկատում եմ, որ դու քո ազգի մասին խոսում ես պակաս հարգանքով, իբրև թշնամու»։ «Կարող եմ ես էլ անկեղծ գտնվել»,  կմկմաց իշխան Թիրասը։ «Խնդրեմ»։ «Հայ ազգի մասին մեր կարծիքները խիստ հակադիր են»։ «Այսինքն ինչպես»։ Պարսից դեսպանի բոլոր ջանքերը, որոնք ուղված էին թափանցելու կուսակալի մտքերի շտեմարանը, անցանապարդյուն, քանզի Թիրասը իր կեցվածքով պղտորված ապակի էր հիշեցնում սառը և անթափանց։ «Պետք է ասեմ, որ ազգությունները, ըստ արժանվույն բնորոշելու քո իմացական գիտելիքները, սահմանափակ են»։ Պարսից դեսպանը տանտիրոջ ձայնի մեջ հանդգնություն և կռիվ զգաց։ «Չեմ հասկանում քեզ»,  պաշտպանվեց մարը։ Դու գովեստում ես հայերին, ընդհուպ համեմատելով պարթևների հետ։
Այո, ի՞նչն է քեզ խորթ այս ամենում։
Արդ քաղաքական այս երկու զորեղ պաշտոնյաների միջև ծայր առած զրույցի նյութը ընդարձակվում էր, սրելով խոսքի լարվածությունը։ Թիրասը ելավ տեղից, մեկ շրջան գործեց սենյակում, նայեց իր հյուրի աչքերին և այս կերպ պատասխանեց.
«Հայերը մարդկային անտանելիության վերջնական խոսքն են. ահա թե որն է իմ պատասխանը»։
Անսպասելիորեն որոտաց Թիրասը.
«Եվ որպես ցեղ, նրանք համանման են վերջին մարդուն»։
Կուսակալի այս խոսելակերպը պարսից պատվիրակին մի պահ շշմեցրեց. Նրա համար տարօրինակ համարվեց անգամ իշխան Թիրասի հանդեպ ձևավորվող հենց իր իսկ եզրակացությունը. այն, որ հռոմի այս պաշտոնյան, ով ազգությամբ հայ էր, չգիտես ինչու անասելի մի հակակրանք էր տացում հանդեպ սեփական ազգի, կամ էլ ճիշտ կլինի ասել, նրա վերաբերյալ այնպիսի մի իմացություն կամ փորձառություն ուներ, որ իրեն թույլ էր տալիս մարդկայնորեն ըմբռնողությամբ մոտենալ բոլոր այն մոլի ցեղերին, որոնք երբևէ ջանացել են կամ կջանան բնաջնջել այս ժողովրդին։
«Քիչ չեն եղել այն ազգերը, որ կցանկանային կոտորել հայերին»։
Պարսից դեսպանը փորձեց պաշտպանել կուսակալի առաջարկած զրույցի ոգին, հասկանալու համար, թե ինչն է իրականում Թիրասի նման հայատյացության դրդապատճառը և ուր է տանում նրա վարած այս խոսակցությունը։
Դրանցից էին հնում ասորիները, իսկ վերջին ժամանակներում հունացիները։ Մանավանդ, երբ արշակ մեծի օրերում հայերը մեզ, պարսիկներիս, օգտեցին տապալել Ալեքսանդրի հիմնած տերությունը։
«Օ՜, միայն ոչ հույները»։
Պարսից խոսնակի խոսքը շտապեց ընդհատել կուսակալը։
«Դրանք լուրջ գործերում արդյունավետ չեն. երբեք որևէ բան մինչև վերջ չեն հասցնում. իսկ մյուս, նորահայտ ցեղերն էլ չափազանց պարզունակ են նման առաջադրանք հաջողությամբ ավարտելու համար»։
Պարսից պատվիրակի կանխատեսումները կուսակալի խորհրդացությունների մասին կարծես թե հաստատվում էին։ Թիրասը հռոմեացիներին հատուկ հռետորաբանությամբ նրբորեն բնութագրում էր հին ազգերի գոյության վտանգավորությունը, նորաստեղծ և աճող կայսրությունների կենսագործունեության համար, և չափազանց առաջնահերթ էր համարում նրանցից ամեն գնով ազատվելու գաղափարը։ Թեև ասենք, որ նա այս ամենն անում էր, խուսափելով իր բուն խորհրդացությունները ուղիղ կերպով բարձրաձայնելուց։ Կուսակալը խոսում էր ցուցադրական ինքնավստահությամբ և դերասանական հուզականությամբ, ձայնին խառնելով շինծու առնական մի առինգտություն, որը խորաթափանցությամբ օժտված մեմուկանի մոտ առանց որևէ վերապահության գնահատվում էր իբրև կապկող վարք։